Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 20-noyabr seshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da, Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Isroil Falastin ixtilofi 7-chi kun davom etar ekan, Hillary Clinton mintaqaga yo'l olyapti. Fransiya jangovar qo'shinlari Afg'onistondagi ishini yakunladi.
Qozoq o'zbek bavorlarining do'stligi, bavormaldiligi arta versin. O'zbek bavorlarimiz omon bo'lsin. Tezroq
Qozog'iston tolerant davlat dedi bu yurt muftisi Abdusattor Hoji Derbisali.
Bu yerda ishlasangiz, hayoti yaxshi kechar ekan. Lekin ishlamasangiz, qiynalib qolar ekansiz.
Qo'shma Shtatlarda yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjat Green Card haqida o'zbeklar mulohazasi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil Falastin ixtilofi 7-chi kun davom etar ekan, Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton Quddus, Ramalloh va Qohiraga yo'l olyapti. Mahalliy rahbarlar bilan mojaroga barham berish yo'llarini muhokama qilmoqchi. Bu o'rtada Turkiya Qo'shma Shtatlardan eng yaqin ittifoqchisi Isroilni tinchlantirishni so'rayapti. Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on yahudi davlatini terrorchi deya ta'minlagan. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Hillary Clinton shu bugunoq Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib, so'ng Falastin va Misrga uchadi. Hududdagi qonli to'qnashuvni to'xtatishda diplomatiya hozircha ish bermayapti. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisidan ham kecha foyda bo'lmadi. Yahudi davlati G'azo sektorida Hamas manzillariga havodan zarba berishda davom etmoqda. Falastinlik jangarilarning raketa hujumlarida dastlabki kunlarda Isroil janubida 3 odam o'lgan bo'lsa, Arablarning talofatlari kun sayin ko'paymoqda. Bir haftada 100 dan ziyod odam o'lgan. Isroil hujumlaridan bugun G'azo shahridagi Islomiy milliy bank ham vayron bo'lgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun tomonlarni sulhga chaqirmoqda. Kecha u Qohirada muzokara olib borgan. Misr vositachilik qilmoqda. Isroil ham, Hamas ham mojaroning diplomatik yo'l bilan hal etilishiga qarshi emas, ammo muzokaralar ish bermasa, qurolni tashlagilari yo'q. Ixtilof AQSh-Turkiya munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Anqara Vashingtondan yahudi ittifoqchisini jilovlashni so'ramoqda. Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on dushanba kuni Istanbuldagi anjumanda so'z olib, Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlarini keskin tanqid qildi.
Saldırano savunma hakkını kullanıyor dedikleri de o. Bu nasıl adalettir?
Islomni terrorizm bilan tenglashtirayotganlar musulmonlarga qarshi ommaviy qatlaomga ko'z yummoqda. Aslida Isroil terrorchi davlat va har bir harakati terrordan iborat dedi Erdo'g'on. Turkiya bosh vaziri shu mazmundagi bayonotni o'tgan hafta Qohirada ham qilgan. AQSh prezidenti va qonunchilari Isroil o'zini himoya qilishga haqli deb uning tarafini olmoqda. Teskari qarashlar ayrim tahlilchilar nazarida Anqara Vashington aloqalariga putur yetkazishi mumkin.
At the rhetorical level, the Turkish Prime Minister Erdogan...
Istanbullik ekspert Sinan Ulgen'ning aytishicha, Erdo'g'on fursatdan foydalanib, Isroilga yana bir hamla qildi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, ayni paytda Anqara, Misr, Qatar va Hamas rahbariyati bilan mojaroga chek qo'yish yo'llari xususida gaplashmoqda, dedi tahlilchi. So'nggi paytda AQSh va Turkiya rahbarlari o'rtasida munosabatlar ancha kuchayib, ikki davlat Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi ittifoqda edi. Biroq Erdo'g'on Isroil siyosatini qoralab, AQSh va Yevropa ittifoqini ham yahudiy davlatini jilovlay olmaganlikda tanqid qilib o'tdi. Turkiyada chiqadigan Milliyet gazetasi muxbiri Semih Idizning aytishicha, Obamaning Isroil-Falastin mojarosida tutgan bir tomonlama pozitsiyasi Anqarani ranjitdi.
A very deep disappointment, there's no doubt about that. They would have expected some balance.
Obamadan betaraflik kutilgan edi, ammo uning Isroilga yon bosishi AQSh tashqi siyosati Vashingtonda emas, balki Quddus va Tel-Avivda shakllanadi degan azaliy da'volarni yanada kuchaytirdi. Qo'shma Shtatlar va Turkiya Suriya masalasida hamkor ekan, Isroil-Falastin mojarosining bu hamkorlikka zarar yetkazishini istamaydi, deydi jurnalist. Bugun Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li G'azoda bo'lib, sulh xususida gaplashadi. Davud o'g'li Isroil rasmiylari bilan ham aloqada ekani ma'lum. Arab ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlaridan 10 nafari Falastin xalqi bilan birdam ekanini namoyish etish uchun liga bosh kotibi Nabil al-Arabiy bilan birga G'azoga borgan. Misr prezidenti Muhammad Mursi Isroil shu bugunoq hujumlarni bas qiladi degan fikrda. Clintonning harakatlari ham hozirda shunga qaratilgan. Oy oxirida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastinning a'zolik arizasi bo'yicha qaror chiqarishi kutilmoqda. Isroil bunga qarshi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika rasmiylari 4 shaxsni Al-Qoida va Taliban safiga qo'shilib, AQSh fuqarolarini o'ldirishni rejalaganlikda ayblayapti. Federal qidiruv byurosining bildirishicha, guruh AQShning xorijdagi harbiy bazalari va diplomatik idoralarini portlatishni ko'zlagan. Asli Afg'onistonlik, Qo'shma Shtatlar fuqaroligini olgan Suhayl Umar Kabir 2010-yilda ikki sherik topib, radikal diniy peshvo Anwar al-Avlaki ta'limotini tanishtirgan. Avlaki o'tgan yili Yamanda Amerika havo hujumida yo'q qilingan edi. Guruhga 4-chi odam qo'shilganidan keyin Suhayl Umar Kabir Afg'onistonga safar qilib, terrorchilar bilan bog'lanishga uringan. Kabir hozir Afg'onistonda hibsda. Qolgan 3 shaxs, biri Amerika fuqarosi, ikkisi green karta sohiblari, Kaliforniya shtatida qamoqda. Aybdor deb topilsa, ular 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Fransiya Afg'onistondagi jangovar missiyani yakunlab, qo'shinlarni olib chiqmoqda. Prezident Fransua Olan rejasiga muvofiq 500 jangovar askar bugun Kapisa viloyatini tark etgan, 1500 nafar fransuz zobiti mamlakatda qolib, mahalliy qo'shinlar malakasini oshirishga yordam beradi. Afg'onistonda NATO boshliq koalitsiya safida zobitlar soni bo'yicha Fransiya 5-chi o'rinda edi. 2001-yildan beri bu davlat 88 harbiysidan ayrildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Pokistonda mojaro va tabiiy ofatlar bois sarson oilalar uchun 79 million dollar tezkor yordam so'rayapti. BMT rasmiysi Katrin Brak, mablag' shimoli g'arbdagi notinch qabilaviy hududlar ahli va janubda toshqindan jabr ko'rgan aholi uchun zarur deydi. Qish yaqinlab tibbiy xizmat, ichimlik suvi, sanitariya vositalari va boshpana uchun 196 million dollar kerak bo'ladi, deydi BMT mutasaddisi.
They are not taking sides in the dispute. They're interested in a peaceful process.
ASEAN Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi rahbarlari Kambodjada majlis qilar ekan, Janubiy Xitoy dengizi ustida bahs avjida. Sammitda erishilgan bayonot, ya'ni regional ziddiyatlarni xalqaro muhokamaga olib chiqmaslik qarori Filippinga ma'qul emas. ASEANga hozir Xitoyning yaqin ittifoqchisi Kambodja raislik qilyapti. 10 davlat a'zo bu uyushmaning yozgi sammitida ham qo'shma bayonotga erishilmagan, chunki Kambodja Janubiy Xitoy dengizi mojarosini muhokamaga olib chiqishga yo'l qo'ymagan edi. Tabiiy zaxiraga boy bu dengizni mintaqa lideri Xitoy deyarli butunlay o'ziniki deb biladi va taqsimot masalasiga ASEANni aralashtirmoqchi emas. Aksincha, Xitoy ziddiyatni dengizga da'vogar zaif qo'shnilari Filippin, Vyetnam va boshqalar bilan yakkama-yakka hal qilish tarafdori. Amerika prezidenti anjumanda qatnashayotgan Barak Obama Xitoy e'tiroziga qaramasdan Talash dengiz borasida gap boshlagan. Prezident Obama AQSh-Xitoy rishtalarini bu orada konstruktiv va samarali deya ta'riflayapti. AQSh rahbari Janubi Sharqiy Osiyo bo'ylab safari yakunida so'zladi. Kambodjada ASEAN sammiti doirasida Xitoy bosh vaziri Ven Jiabao bilan ko'rishgan Obama fikricha, Washington va Xitoy global iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida birga ishlashi kerak. Dunyoning eng yirik ikki iqtisodiyoti sifatida bunga mas'ulmiz, dedi Obama. Nafaqat Osiyo, balki jahon ekonomikasi bizga bog'liq, dedi AQSh prezidenti. Xitoy bosh vaziri nazarida ham ikki davlat aloqalari mustahkam bo'lsa, bundan Osiyo tinch okeani mintaqasi va butun dunyo faqat naf ko'radi. Tinchlik, taraqqiyot va farovonlik sharti bu, dedi Ven Jiabao. Barak Obama Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda bilan ham gaplashib oldi. Noda Amerikaning mintaqa hayotida tobora faol qatnashayotganini olqishlayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizning tahliliy qismida xalqaro qo'shin ketishi Afg'oniston iqtisodiyotiga zarba bo'ladi. Qozog'istonda din va bag'ri kenglik qay ahvolda? Muftiy Abdusattor Hoji Derbisali bilan suhbatda bo'lamiz. Amerikada yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirish yakunlandi. Shu to'lqinda qoling. So'nggi 10 yil mobaynida donorlar Afg'onistonga milliardlab dollar moliyaviy yordam uzatdi. Xorijiy kontraktor firmalar ishlab keldi. Bularning hammasi xalqaro qo'shinlar faoliyati bilan bog'liq. 2014-yilda xalqaro koalitsiya mamlakatni tark etar ekan, askarlarga xizmat ko'rsatuvchi ko'plab bizneslar ham yopiladi. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Kobuldagi Jalolobod yo'lidan borar ekansiz, qurilish va binokorlikda ishlatiladigan og'ir texnika, tuproq qazidigan traktor va mashinalar qator terib qo'yilganiga ko'zingiz tushadi. Ular xorijiy askarlar uchun butun Afg'oniston bo'ylab bazalar bunyod etishda ishlatilgan, ammo hozir keraksiz bo'lib qoldi. Mahalliy tadbirkor Hoji Abdulhalil Ahmadzay ilgari kuniga 10-15 ta traktor sotar edi. Endi esa bir oyda bitta sotsa ham xursand.
The country's situation is getting worse.
Mamlakatda ahvol yomonlashyapti. Asbob-uskunani sota olmayapmiz. Ijaraga ham hech kim olmayapti. Ba'zida jangarilar mashinalarimizni yoqib yuboradi. Afg'oniston uchun bu juda qiyin davr. Biznes avvalgidek emas, deydi u. Boshqa tadbirkorlardan ham shuni eshitasiz. Iqtisodiyotga dalda berish uchun Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston hukumatlari mineral resurslar, qishloq xo'jaligi va energetika sohalariga sarmoya jalb etishga urinmoqda. Afg'oniston Markaziy banki rahbari Nurulla Delavari so'zlariga ko'ra, hozir o'sish sur'atlari yomon emas. Buning ustiga xalqaro hamjamiyat 16 milliard dollar miqdorida yordam va'da qilgan.
We have been given assurance and people are hopeful. We are all hopeful in accordance.
Bu bizga umid bag'ishlaydi. Donor mamlakatlar bilan erishilgan bitimlar amalga oshsa, 2020 va hatto 2024-yilgacha o'sish davom etadi. Iqtisodni tebratib turgan ana shu xorijiy madad, deydi Markaziy bank raisi. Ammo kelajakdan umidini uzgan, biznesini yopib, pulini dollarga almashtirayotgan tadbirkorlar kam emas. Sobiq vazir, iqtisodiy fanlar professori Hamidulla Faruqiy fikricha, hukumat bizneslar uchun sog'lom bir muhit yaratib bera olgani yo'q.
Majority of our economies unfortunately is illegal and the forces of mafia system in
Afsuski Afg'oniston iqtisodiyotining katta qismi noqonuniy. Qora bozorga tayanadi. Mafiya tizimi mavjud. Ular qonuniy faoliyatga yo'l bermaydi deydi u. Rahbariyat xalq manfaati himoyasida turib, unga xizmat qilishni o'rganmas ekan, murakkab davrlar hali oldinda deydi iqtisodchi. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyo davlatlari din va vijdon erkinligi huquqlari cheklangan o'lkalar sifatida xalqaro hamjamiyat tanqidiga uchrab keladi. Har yili Davlat departamenti chop etadigan bayonotda ham bu mamlakatlar dindorlar haq-huquqlarini toptuvchi rejimlar sifatida tilga olinadi. Regionning hududiy va iqtisodiy jihatdan eng katta davlati Qozog'iston bu borada obro'sini qayta tiklashga va xalqaro hamjamiyat oldida o'zini diniy bag'rikenglikka amal qiladigan mamlakat sifatida tanishga urinyapti. Shu kunlar AQShda mehmon bo'lib turgan Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Sheyx Abdusattor Hoji Derbisali ham bu borada hukumat bilan ham fikr. Kecha poytaxt Washingtonda joylashgan Rumiy forumida qozog'istonlik arbob shu mavzuda suhbat berdi. Uchrashuv tafsilotlarini Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Shayx Abdusattor Hoji Derbisali 2000-yildan beri Qozog'iston musulmonlari diniy idorasini boshqaradi. Diniy ta'limini Sovet davrida chiqargan olim uzoq yillar Qozog'iston davlat universitetining sharqshunoslik va arab filologiyasi bo'limida dars bergan. Qozog'iston mustaqillikka erishgach o'quv yurtidagi ilmiy faoliyatini davom ettirish bilan birga bir muddat Qozog'istonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasida ham ishlagan. Muftiy Derbisali islomni tinchlik va insonparvarlik dini sifatida targ'ib etadi. Ekstremizmga qarshi kurashda Qozog'iston hukumatining diniy voizi sifatida taniqli. Kecha qozog'istonlik peshvo Washingtonda islom, tinchlik va bunyodkorlik dini mavzusidagi kichik ilmiy anjuman mehmoni bo'ldi. Uning aytishicha, chetdan sizib kiruvchi ekstremist diniy g'oyalarning oldini olish uchun davlat dinni nazorat qilish kerak.
Когда 91-92-93 года после независимости все открылся, пожалуйста, демократия.
Mustaqillikdan keyingi yillarda to'la erkinlik, demokratiya boshlangach, chetdan turli maqsadlarni ko'zlagan diniy oqimlar, sektalar kirib kela boshladi. Shuning uchun davlat ularni tartibga solishga qaror qildi. Xalq buni talab qildi, deydi muftiy.
И поэтому государство решило это упорядочить, когда народ требует уже.
O'tgan yili Qozog'istonda diniy faoliyat olib boruvchi barcha tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida qonun qabul qilindi. Tanqidchilar fikricha, bu ishdan maqsad mamlakatdagi diniy guruhlar faoliyatini cheklash va nazorat qilish. Muftiy Derbisali nazarida esa qonun diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashmaydi, balki ularni ro'yxatdan o'tkazadi xolos.
Приняли закон в прошлом году, да. Провели перерегистрацию всех религиозных учреждений.
O'tgan yili diniy tashkilotlarni qayta ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida qonun qabul qilindi. Biz mamnuniyat bilan ro'yxatdan o'tdik. Pravoslav birodarlarimiz ham shunday qilishdi. Ayrimlar bunga qarshi chiqdi. Bu ixtiyoriy ish. Hech kim ro'yxatdan o'tkazish uchun majburlanmaydi, deydi Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi raisi. Markaziy Osiyo mamlakatlari siyosiy jihatdan tarqoq va davlat rahbarlari o'rtasida hudud yetakchiligi bo'yicha nosamimiy raqobat borligi aytiladi. O'lka xalqlari dini va madaniyatiga alohida to'xtalgan qozoq olimi Markaziy Osiyoliklar til, madaniyat va e'tiqod bo'yicha bir xalq ekanini ta'kidlaydi.
Все мусульмане Средней Азии являются ханафитами. Если, допустим, я приехал в другую соседнюю республику и мне предоставляют трибуну для проповеди, я читаю на казахском языке.
O'rta Osiyoning barcha musulmonlari Hanafi mazhabida. Agar men qo'shni davlatga borib, minbarga chiqib qozoqcha gapirsam, hech kim savol bermaydi, chunki hamma tushunadi. Yoki Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekistonlik birodarlarimiz Qozog'istonga konferensiyaga kelishsa, ular o'z ona tillarida gapirishlari mumkin, chunki bir-biriga yaqin tillar bular, deydi Abdusattor Hoji. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni buyuk inson deya olqishlagan Derbisali mamlakat rahbari yuritayotgan siyosatni to'la qo'llab-quvvatlashini aytadi.
Он говорит всегда: сначала экономика, потом политика. Я думаю, это правильно. Голодному человеку зачем?
Avval iqtisodiyot, keyin siyosat, dedi rahbarimiz. Nazarimda bu juda to'g'ri gap. Och odamga siyosatning nima qizig'i bor, dedi Derbisali. Diniy tashkilotlarni qayta ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunda davlat idoralarida ibodat qilishni taqiqlovchi band ham mavjud. Qozog'iston muftisidan bu haqda so'ralganda, u davlat rahbari ma'qullagan qonun va qarorlar diniy haq-huquqlarni cheklashidan qat'iy nazar barcha fuqarolar tomonidan birdek hurmat qilinishi kerak dedi.
Когда обсуждался этот вопрос, мы были против. Мы вот я и другие мы писали. Но это было мнение
Davlat idoralarida namoz o'qishni cheklash haqidagi masala ko'tarilganda biz bunga qarshi chiqdik. Bu haqda tepaga yozdik, lekin ko'pchilikning fikri qabul qilindi. Qonunni parlament, senat qabul qildi, so'ng prezident tasdiqladi. Prezident imzo chektimi, bo'ysunish kerak. Prezidentni hurmat qilish kerak, deydi muftiy. Sovet davrida, xususan mustaqillikdan keyingi dastlabki yillarda barcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun yagona, markazi Toshkentda bo'lgan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi faoliyat yuritgan. 90-yillar boshida Qozog'iston, so'ng hududning boshqa respublikalari markaziy muftiyatdan ajralib chiqib, o'z diniy idoralarini tashkil etishdi. Qozog'iston muftisining aytishicha, shunga qaramay respublikalar o'rtasidagi diniy va madaniy aloqalar davom etmoqda. Turkiy xalqlarning mushtarak tarixi, tili va madaniyatiga alohida urg'u bergan muftiy bu haqdagi fikrlarini qozoq tilida shunday ifodalaydi.
Sotdan biz Ulug'bekni bizning bobomiz deymiz. Bizning otamiz. Alisher Navoiyni bizning bobomiz. Jarti yil burun men nemerim tug'ildi. Atni Alisher qo'ydim. O'tgan Alisherni o'zim yaxshi ko'raman. Uning poeziyasini yaxshi ko'raman. Kitoblarini yaxshi ko'raman. Bavurning kitoblarini biz qozoqcha o'dirib chiqardik. O'zbek xalqining madaniyati o'rlay bersin. Tezroq ulkan ekonomikalik jetishtirib yetsin. Qozoq o'zbek bavorlarining do'stligi arta versin.
Anjuman so'ngida Shayx Abdusattor Hoji Derbisalining ingliz tilida chop etilgan Islom, tinchlik va bunyodkorlik dini nomli kitobi taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlarda qonuniy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirish shu oy yakunlandi. Kelajagini Amerikada ko'rishni orzu qilganlar javobini bir yilcha kutishi kerak bo'ladi. O'tgan yili yutganlar esa Qo'shma Shtatlarga kelib, yangi hayot boshlashga harakat qilyapti. Ular orasida o'zbeklar ham bor. Hamkasb Model Ruzaliyev mana shu insonlar bilan suhbatda bo'ldi.
Naymaxon 2 yil Green Card'dagi hujjat topshirib, nihoyat unga omad kulib boqdi. Turmush o'rtog'i bilan Amerikaga kelganiga bir oy ham bo'lgani yo'q.
Kutilmaganda bo'ldi-yu, lekin umidim katta edi, xohlaganim yetishdi. Yoshligimdan ko'p lotereya o'ynadim, boshqa ko'p narsa yutganman-da. Qanaqadir o'zimda omad bor deb o'ylardim, shuning uchun o'zim sinagan keldi birinchi o'rinda. Va bu yoqqa kelib, hayot tarzini ko'rib, o'rganib yashash holatim, nimagaki dunyo qarashim kengayishini xohladim, qaysi nimada o'qishga kirish holatim, o'qishni davom ettirish holatim, shu sababli Green Card o'ynaganman.
Dinara Farg'onadan bir necha yildan beri lotereyada ishtirok etadi-yu, ammo omadi chopgani yo'q hali. Amerikaga borishni juda orzu qiladi.
Ketgim kelyapti, o'sha joylarni ko'rgim kelyapti. U yerlarda ishlaydilarim bor. Ma'lumcha u yerda hammasi boshqacha. Hayot darajasi, balkim odamlari boshqacha. Muomalasi balki boshqacha.
Burxon Virginiya shtatida yashaydi. 6 yil oldin Green Card bilan kelgan. O'tgan yili AQSh fuqaroligini ham oldi.
Green Card'ni biz 2006'da olganmiz. Yetishimga ishonganman. Ishonib o'ynaganman-da. Bungacha 3 marta o'ynaganmiz.
Burxonning aytishicha, Amerikada biror yutuqqa erishmoqchi bo'lgan odam mehnatdan qochmasligi kerak. Tilni bilishi zarur. Green Card yutganlar uchun Amerika hukumati hech qanday moddiy yordam ko'rsatmaydi, deydi u.
Ko'p bo'lgan qiyinchiliklar, ish bo'lmagan, kerak bo'lsa pulni yuganmiz, kerak bo'lsa qilmagan ishlarni qilganmiz. O'sha qiyinchiliklar o'tib, keyin oyoqqa turganmiz-da. Hozirgi hayot yaxshi hayot. Ishlaymiz. Bolalarni katta qilamiz.
Burxonning aytishicha boshida doim ham qiyin bo'ladi. Naymoxon hozir ana o'sha davrdan o'tmoqda.
Kelgandan keyin birinchi o'rinda social security number, ya'ni ijtimoiy maxsus nomerga ega bo'lish kerak. Bu nomer deganingizdan keyin 3 hafta bir oy ichida keladi. Mangisni olganim yo'q, lekin green kartam keldi. Pochta orqali green kartam oldim. Kelgandan keyin birinchi o'rinda bu yerda biz yashayotgan joyda moshinaga ehtiyoj kattaligini ko'rdim. Moshina haydab o'zingiz ishlarni bitirishingiz kerak ekan. Moshinasiz ham oson, lekin vaqtingiz ko'p sarf ketib qolar ekan yo'lda. Shu sababli prava, ya'ni hujjatga ega bo'lishingiz kerak moshina haydashlik bo'yicha. Buning uchun o'qish kerak. Shu 2-3 oy davomida tayyorgarlik ko'rib, imtihon topshirib, shu prava ega bo'lishni niyat qildim. Keyin unga o'rinda telefon kerak, yoki telefon bo'lsa sim karta kerak bo'ladi sizga uydagilardan aloqa qilishga, bu yerda aloqa qilishga. Uy joy topish kerak. Tanishlarimiz bilan o'sha o'zingizga har qulay bo'lgan joy, ko'rinishi uy joy topib, arend ijara haqini to'lash kerak. Sekin-sekin moslashish kerak, tilni bilish kerak. Ko'proq mana lekin men ingliz tilini bilaman. Bu yerga kelganimdan keyin bildimki, men hech narsani bilmayman. Bu yerda ishlasangiz hayoti yaxshi kechar ekansiz, lekin ishlamasangiz qiynalib qolar ekansiz. O'shaning uchun ish topish kerak. Lekin ishga joylashish uchun o'sha green kartangiz va social security number ko'rsatib bo'lish kerak, u siz ishga qabul qilishmas ekan.
O'zbekistonda har yili 4000 dan ortiq odam Amerikada qonuniy yashash va ishlash huquqini qo'lga kiritadi. Kimdir mol-mulkini sotib, oilasini olib, o'zi bilmagan yurtga ravona bo'ladi, ammo hammaning ham hayoti yurishib ketavermaydi. O'zbekistonga qaytib ketganlar ham bo'lgan. Vaqt, pul, harakat zoyi ketmasligi uchun ayrim yo'riqlarga rioya qilish kerak.
Eng birinchi, ishdan qo'rqish kerak emas. Ishi yomoni yo'q. Hamma ishlar yaxshi, chestni o'rinda работать deganingizda bemalol. Ko'pchilikda kelganda o'sha narsaga tayyor bo'lmaydi odamlar. O'tda domla bo'lgan, bu yoqqa kelib, endi men poli bo'lmaman deb. Barbi endi o'tsa-ki, sharoit boshqachada. O'shanga tayyor bo'lib kelsa odam yaxshi bo'lib ketadi tez. Odam birinchi kelganda tanishlari bor bo'lsa, tanishlari yoniga kelgani yaxshiroq. Kimdir yo'l-yo'g'ini ko'rsatgani yaxshi eng boshda. Shu Brooklynda ham o'zbeklar ko'p. Shunaqa joyda boshlagani yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki baribir yo'l-yo'qlar bor, odam bilmaydiganini, o'shani borib o'sha o'zimiz o'zbeklarni tushuntirgani yaxshi-da. Va baribir bu yerga endi pulsiz kelish ham juda qiynalib qolishadi, asosan oila bilan kelishdi. U pulni ham ozgina bu o'zi bilan olib kelib, o'sha 2-3 oy yo'q bo'lganda, ish bo'lmaganda bu yerda yasholadigan darajada pul olib kelish kerak deb o'zimlar.
Oyoqqa turib olish uchun qancha vaqt kerak deb so'rayman Burxondan.
Menga shunaqa yetgan, men keyin o'shani tushunib olganman o'zim ham. Birinchi 5 yilda o'zingiz oyog'ingizga turg'isangiz, amallab, keyin o'sha zo'r bo'lib ketadi hayot. Но eng boshida o'sha birinchi 1 yilni chidash, chunki eng qiyin 1 yil bo'ladi. O'zbekistonga borib kelgandan keyin o'zi tushunilganlari to'shda edi. Bu yerdagi hayot baribir yaxshi bo'lgani, o'shandan keyin tartibsizdi.
Burxon o'tgan yili fuqarolikni qo'lga kiritib, oy boshida Amerika prezident saylovlarida ilk bor ovoz berishga ham ulgurdi. Naymaxon esa sehrli diyorda o'z o'rnini topib ketish uchun dastlabki qadamlarini qo'ymoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil-Falastin ixtilofi 7-chi kun davom etar ekan, Amerika davlat kotibasi Hillari Klinton Quddus, Ramalloh va Qohiraga yo'l olyapti. Mahalliy rahbarlar bilan mojaroga barham berish yo'llarini muhokama qilmoqchi. Amerika rasmiylari 4 shaxsni Al-Qoida va Taliban safiga qo'shilib, AQSh fuqarolarini o'ldirishni rejalashtirganlikda ayblayapti. Federal qidiruv byurosining bildirishicha, guruh AQShning xorijdagi harbiy bazalari va diplomatik idoralarni portlatishni ko'zlagan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
nhu cầu ngày càng tăng về protein động vật. Nhưng bà Long nói để mất đi các giống truyền thống sẽ là một lỗi lầm.
It's best to keep